Nu, smaga tā nedēļa te bija, jā, un šī arī bija trase, kur viņi abi divi piloti vismazāk bija braukuši no Eiropas trasēm, un, nu, labi, ka viss tā labi beidzās, jā. Sniegs bija baigais šodien, bet pašu mačus tas neiztraucē, jo trase visi ir zem jumta, tā kā bija labi. Nē, nu, tas tikai parāda, jā, ka tas darbs un neatlādība, jā, kā agri vai vēl, kad tam rezultātam jābūt. Ko pa nākotni? Jāsēžās tuliņu pat mašīnā, jānobrauc 800 km nākošā trāsa, klāt un rīt jau atkal jādomā, kā tur nobrauks.